Lukas bab 17.
Gusti Yesus ngomong marang para murid-e.
Eneng perkara-perkara sing marake wong tiba ing dosa. Nanging ciloko banget wong sing dadi jalarane. Apike wong sing kaya ngono kuwi dikalungi watu gilingan terus dicemplungke nang segara. Apik ngono tenimbang wong kuwi marake wong percaya sing idik ringke nggawe dosa. Mulane padha sing ati-ati. Nek sedulurmu nggawe dosa, diwelekke. Nek dene rumangsa getun nenggone nggawe dosa, di ngapura. Semunggune sedulur kuwi nggawe dosa marang kowe sampe ping 7 sedina, lan ping 7 dene nanggonmu njaluk ngapura, sedulur kuwi kudu mbok ngapura.
Para rasul terus ngomong marang Gusti Yesus.
Gusti, awake dhewe nyuwun ditambahi pangandele.
Gusti Yesus semaur.
Nek kowe duwe pangandel sing gedene sakwiji sing cilik dhewe, kowe bisa ngomong marang wit anjir iki. Mbedolo lan mancepo nang segoro. Mesti wit mau bakal manut tembungmu.
Gusti Yesus ngomong.
Semunggune nang tengahmu, eneng sing duwe slav, sing mbok kongkon ngepluk, opo angun wedhus. Mosok nek slav mau mulih songko penggaweane, terus mbok omongi, kene ndang mangan. Mesti ora to. Kowe malah bakal ngomong, manganku ndang ditoto, nganggo salin resik, lan tunggoni nggonku mangan tekan rampunge. Sawise kuwi, kowe kono mangan. Selah kuwi lak ora usah dilem nggone manut perintahe sing duwe omah. Mengkono uga kowe. Nek kowe wis nglakoni kabeh sing diperintah, kowe nyebuto, aku iki namung selah sing lumrah, namung nglakoni kewajibanku.
Donge Gusti Yesus neruske lakune ning kutha Yerusalem. Dening liwati bawa kompase distrik Samaria lan distrik Galilea. Donge Gusti Yesus mlebu ning sawijine desa, eneng wong loro lepra 10 marani dene. Wong-wong mau ngadeg lan bengok-bengok saka kadohan ngomong,
"Yesus, Guru, mbok awake dhewe dimelasi."
Gusti Yesus weruh wong-wong mau terus ngomong,
"Padha lunga. Awakmu diduduhke marang para imam."
Sabarengi mlaku, wong-wong mau malih waras. Eneng siji woro nek wis waras, terus balik karo memuji Gusti Allah nganggo swara banter. Wong mau terus sujud ning ngarepe Gusti Yesus lan matur kesuwun. Kuwi wong Samaritan. Gusti Yesus ngomong,
"Apa ora wong 10 sing diwaraske? Lah sing 9 nang endi? Apa ora bisa teko matur kesuwun marang Gusti Allah? Keneng apa kok malah namung wong sing duduk ju iki sing balik?"
Gusti Yesus terus ngomong marang wong Samaritan mau,
"Ngadeg kok. Kono mulih. Pengandelmu wis maraske kowe."
Eneng wong Farisi siji loro takon marang Gusti Yesus kapan anggone Gusti Allah miwiti kratone. Gusti Yesus ngomong,
"Kratone Gusti Allah kuwi ora diwiwiti nganggo tondo-tondo sing ketok. Wong ora bisa ngomong, 'Delokke, iki kratone Allah.' Apa, 'Lah kae nang kono.' Awit, kratone Allah kuwi nang tengamu."
Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride,
"Bakal eneng waktune kowe padha kepingin weruh dinane anake manungsa, senajan namung sedina, nanging ora bisa. Besok bakal eneng wong sing ngomong marang kowe, 'Lah kae nang kono.' Apa, 'Lah iki nang kene.' Kowe aja nggugu terus metu goleki. Awit kaya klelape bedhek sing semlorot nang langit, songko sebelah kini tekan sebelah kono. Mengkono uga tekane anake manungsa ing dina gedhe kuwi. Nanging dene kudu nandang sangsara dhisik lan ditampik karo wong-wong jaman saiki. Besok kahanane ing jaman tekane anake manungsa padha wae karo kahanane ing jamane Nabi Noah. Wong-wong padha mangan ngombe omah-omah nganti tekan dinane Nabi Noah mlebu nang kapale lan udane gedhe teko lan mateni wong kabeh. Uga kaya dek jamane Lot. Wong-wong padha mangan ngombe, adol tuku, nenandur lan gawe omah. Nanging donge Lot metu saka kutha Sodom. Ing dina kuwi uga geni lan lirang medhun saka langit ngobong wong kabeh. Kaya mengkono uga besok bakale kahanane dina tekane anake manungsa. Wong sing nang payone omah ing dina kuwi aja medhun mlebu nang omah njikuk barang-barange. Semono uga wong sing ijek nang kebon aja padha balik nang omahe. Padha elinga marang apa sing kelakon karo bojone Lot. Sapa sing ngudi nyelametke uripe malah bakal kelangan urip sing sejati. Nanging sapa sing kelangan uripe malah bakal nampa urip sejati. Ngandelo aku. Ing wengi kuwi wong loro padha turu nang peturon. Sing siji bakal kajupuk, sing liyane ditinggal. Wong wedok loro iki padha ngiling gandum. Sing siji bakal dicikuk, sing liyane ditinggal. Wong lanang loro iki padha nang kebon. Sing siji bakal dicikuk, sing liyane ditinggal.
Para murid terus takon,
"Nang endi, Gusti?"
Gusti Yesus mawur,
"Ngendi ana batang, nang kono manuk gagak padha ngrompol."